Kosum le da lo jen su den dang.